V předchozím díle jsme si uvedli, že vznikající člověk byl vlastně od svých počátků zcela přirozeně a v podstatě úplně propojen s bytostmi duchovní hierarchie. No a k tomu si teď doplníme, že toto spojení člověka s duchovní hierarchií v průběhu věků postupně sláblo. Byl to tedy postupný proces, ale v roce 3102 před Kristem, to znamená ode dnešní doby zhruba 5100 a něco let zpátky, mělo dojít k události, která na tomto postupném zeslabování spojení s duchovní hierarchií znamenala skok. A v tomto roce měla začít takzvaná malá doba temna, neboli Kali Yuga, a je to název, který pochází ze sanskritu nebo z indštiny, neumím teď přesně říct, ale co je důležité, že začátek této malé doby temna bývá spojován s tím, kdy hinduistický bůh Krišna odešel ze sféry země zpět do duchovních světů. A následkem tohoto odchodu došlo k procesu na úrovni lidského vědomí, kdy to lidské vědomí se jakoby odstínilo nebo ztratilo schopnost komunikovat s bytostmi duchovní hierarchie. Nestratilo ji úplně, ale ztratilo ji jakoby do velké části. A to mělo potom za následek, že zatímco do té doby vlastně v člověku mysleli bytosti duchovní hierarchie, především tedy andělé, tak od té doby pomalu, ale jistě musel člověk začít myslet víc a více sám. No a lidské myšlení se vlastně v rámci této změny přesunulo ze svého původního místa, kde bylo v lidském já, do eterického těla. Tak, samozřejmě to odpojení ještě nebylo úplné, přestože bylo velice výrazné, takže například o nějakých 3000 let později oproti té původní události, to znamená okolo přelomu našeho letopočtu, se má za to, že lidé ještě byli jakoby instruováni od duchovních bytostí ve spánku. Konec konců píše o tom Bible na mnoha místech a jedna z takových pasáží je třeba velice známá. Odehrála se po narození, po narození malého Ježíška, kdy mu usiloval o život král Herodes. A tam vlastně Ježíšův otec Josef dostal zcela jasnou instrukci. Ta podle Bible zněla zhruba takto. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Toto oslabení toho spojení s duchovní hierarchií tedy mělo logicky za následek to, že se muselo začít posilovat a také se posilovalo to vlastní lidské myšlení. Co to znamená, že se posilovalo? Že se vyvíjelo ke schopnosti racionálně uvažovat, což je schopnost, kterou máme dnes. Racionálně uvažovat znamená srovnávat různé varianty, argumenty pro a proti. Necelých 2000 let před Kristem žil člověk, který vstoupil do dějin jako Abraham. Abrahama považují za otce jak Hebrejci, tak i Arabové. A proč o Abrahamovi hovoříme teď v souvislosti s myšlením je, že se mělo za to, že Abraham měl jinak vyvinutý mozek než jeho současníci. A že proto byl jako vůbec první člověk, nebo minimálně první historicky doložený člověk, schopen logicky myslet a kombinovat tak nějak podobně, jako to dnes dokážeme my. No a díky této vlastnosti je Abraham považován za zakladatele vlastně nejstarší matematické disciplíny, což je aritmetika. Co je to aritmetika? Aritmetika se zabývá operacemi s čísly, to znamená sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání čísel, vlastnosti čísel. Když čas pokročil, tak zhruba necelých 1500 let po Abrahamovi se ve starém Řecku vyvinula filozofie, která je vlastně považována za výkvět tehdejšího myšlení. No a takovou pomyslnou korunu tomu nasadil Aristoteles. Ten totiž vlastně jakoby dotáhl ten tehdejší vývoj myšlení jako na vrchol, by se dalo říct, a to tím, že sformuloval logiku. Logika je nauka o tom, jak správně myslet, jak správně a čistě myslet. A mělo se to stát za Aristotelova života, to znamená ve 4. století před naším letopočtem, před Kristem. Přelomovou událostí ve vývoji lidstva a nejenom myšlení, ale také Země a sluneční soustavy byla smrt Ježíše Krista na kříži na jeruzalémském popravčím vrchu Golgotě. Tam se Kristus spojil se zemí a vlastně prostřednictvím země se propojil i se vším ostatním, co se na zemi nachází, a to včetně nás lidí. Jak k tomu propojení došlo, hovoříme o tom na více místech, takže jenom krátce, vlastně je tam známo, že do boku Ježíše Krista vrazil římský voják kopí a jeho krev vytekla na zem, a tou krví jednak z této rány a ještě možná i z dalších ran, které Ježíš Kristus utrpěl, vytekla krev, která se vsákla do země, a tím se vlastně Kristus jako syn Boží s tou zemí propojil. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci přitom je, že tento Kristus, druhý logos zdroje, syn Boží, tím přijal zemi za své božské tělo. A to mělo mnoho důsledků, které jsou na dlouhé povídání, takže je teď nebudeme dále rozebírat, budeme se k ním průběžně vracet. Ale co je důležité, že tímto spojením se stala pro nás lidi dostupná a přístupná Kristova síla, taková ta láskyplná tvůrčí síla druhého logos zdroje. Jak se nám ta síla mohla stát dostupná? No, na začátku vývoje člověka, když jsme dostávali své lidské já, připomeňme si, že jsme ho dostali od Elohim, z jejich nejnižšího článku, kteří nám ten svůj nejnižší článek obětovali, tak v tom, nebo v té době, v tom okamžiku, kdy nám Elohim obětovali svůj nejnižší článek, tak už tehdy se s nimi propojil ten druhý logos Boží trojjedinosti, to znamená ten, kterého nazýváme Kristus. A do našeho já vlastně díky tomu byl vložen jako určitý silový impuls, který někdy nazýváme Boží jiskra. Což je v podstatě taková jakoby takový zárodek nebo nějaká taková latentní možnost se do budoucna spojit s těmi Božími silami. No a vlastně to posílení toho spojení a řekněme jeho určité otevření nastalo právě smrtí Ježíše Krista na Golgotě. pro nás to dnes přináší možnost se různými způsoby s tou Kristovou silou v našem já spojit. A je to téma, které jde teď mimo náš zájem. My jsme to v různých pojednáních naznačili a ještě o tom budeme dále velice podrobně hovořit. S tou silou, to je pro nás důležité, s tou silou Krista v našem já, se můžeme spojit, pokud se proto rozhodneme z vlastní vůle, ale ona za nás nic neudělá. To znamená, to je taková ta individuální síla. Kromě toho, ale Kristus vlastně působil na lidi a na lidská já ještě jakoby obecně a zase s motivací, aby se z člověka mohla vyvinout bytost, která myslí, soucítí, má svobodnou vůli a dokáže ji uvědomě a zodpovědně využívat. No a abychom se my lidé v takovouto bytost mohli vyvinout, tak jednou z podmínek je, že se z nás stanou individuality. Individuální bytosti, že se začneme vnímat a že začneme konat jako individuální bytosti. A teď proč o tom hovoříme? V době, kdy chodil po zemi Ježíš Kristus, to znamená něco více než 2000 let v minulosti, tak se lidé ještě jako individuality nevnímali. Oni se vnímali jako součást nějakého lidského společenství, což byla typicky rodina, rodový klan, nebo třeba i kmen, nějaký kmenový útvar nebo svazek. A znamenalo to, že oni vlastně tím, že měli společnou krev, tak sdíleli i tu společnou identitu a každý se cítil jako součást tady toho společenství, nikoliv jako individualita. Mimo jiné z této doby pochází něco, čemu dnes říkáme krevní msta. Že vlastně křivda vůči komukoliv z mé skupiny byla i křivdou vůči mně a já mám právo a možná i povinnost tu křivdu odčinit tím, že se pomstím. Ale to je jiné téma. Důležité je, že vlastně tento aspekt Kristova působení působil na ta lidská já, aby se dokázala jakoby vymezit, aby došlo k takovému tomu sebeuvědomění své individuality. A zase píše se o tom i v Biblii, ale píše se tam o tom takovým velice zvláštním sdělením, které se bez znalosti jako této souvislosti dosti obtížně interpretuje. To sdělení říká přibližně toto. Přišel jsem postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. To jsou na první poslech tvrdá slova, ale je zde vlastně skryto přesně to, o čem jsme hovořili. Nejde o to začít svou rodinu pobíjet nebo jakýmkoliv jiným způsobem se k ní škaredě chovat. Jde o to začít se cítit jako individualita. Tady je zřejmé, že takovým jakoby v uvozovkách vedlejším účinkem toho posíleného vnímání sebe sama, co by individuální bytosti, je téměř automaticky posílení ega. Neboli to nové sebeuvědomění začne být nejdříve dosti sobecké. Souvisí to mimo jiné i s působením odpůrčích bytostí, tak jak o něm hovoří pojednání o odpůrčích bytostech. Z historie vidíme velmi jasný příklad, jak se to projevilo, a sice tímto projevem je vznik římského práva. Římské právo totiž je vlastně postaveno na ochraně zájmu individua, a sice podle litery zákona a bez ohledu na morální souvislosti. No a naším úkolem je to své ego a naši sobeckost, kterou sobě každý neseme, postupně překonávat a transformovat je nebo proměňovat je v takové to nesobecké sebeuvědomění. I o tom se hovoří v pojednání o odpůrčích bytostech. Hovořili jsme o tom, že příchod Krista na zemi byl a dodnes zůstává zlomovým okamžikem ve vývoji člověka, země, sluneční soustavy. A mimo jiné znamená to, že Elohim, což je těch sedm tvůrčích, nebo bylo těch sedm tvůrčích vysokých duchovních bytostí tvaru, splnili svůj úkol. Jejich úkol byl vytvořit člověka jako hmotnou myslící bytost. A tím, že tento hlavní úkol Elohim pominul, tak Elohim si tím jako pomyslně zasloužili, aby se mohli začít posunovat výše v rámci duchovní hierarchie. No a tento vývojový posun Elohim začal ve stoletích po smrti Ježíše Krista skutečně probíhat. Říká se tomu vývoji také kosmická metamorfóza. A došlo tedy k tomu, že část vysokých duchovních bytostí tvaru, včetně Elohim, se posunula jakoby o stupínek výš, možná ne i hned o necelý, ale to je teďka jiné téma. Důležité je, že se vlastně jakoby v duchovní hierarchii uvolnila jejich místa. No a k čemu logicky došlo, bylo, že část archů, kteří byli nejvyspělejší, což jsou bytosti o jednu úroveň méně vyvinuté než Elohim, tak část těch archů se začala posunovat na ten vyšší stupínek směrem k tomu uprávněnému místu těch Elohim. A díky tomu se také vlastně zesilovalo působení těchto archů na lidstvo. Archové sami o sobě už mají schopnost působit na lidstvo jako na celek a tím svým posunem vzhůru se ta schopnost ještě, tím jejich posunem vzhůru se ta jejich schopnost ještě posílila. No a teďka, když si vzpomeneme na pojednání o těchto vysokých duchovních bytostech, tak vlastně víme, že archové se také nazývají vysoké duchovní bytosti osobnosti, případně vysoké duchovní bytosti individuality. No a to bylo vlastně přesně to působení ve smyslu toho, jak začalo působení Krista, ve smyslu uvědomění si sebe sama, ale současně s tím vlastně ruku v ruce jsou to spojené nádoby se působením těchto vystoupivších archů v podstatě už téměř úplně přerušilo spojení lidí s duchovní hierarchií. Takže to vlastně jakoby spečetilo tu vývojovou tendenci, o které jsme hovořili a která nastávala těmi jednotlivými kroky. Stále ještě přetrvávala ta malá Kaliuga, ta stále trvala. To bylo tedy první tisíciletí po Kristu a teď jak se to projevilo vůči člověku? No, člověk se dostal do situace, jako kdyby, řekněme, právě dospělé dítě odešlo z rodičovského domu. Což znamená, že mu rodiče dají něco na cestu, ale přestanou mu říkat, co má dělat. To znamená, rodiče to své dítě vypustí na svobodu a zrovna tak jsme byli do svobody vlastně vypuštění my lidé v prvním tisíciletí po Kristu. No a co to pro nás znamenalo, je, že jsme se mimo jiné stali jakoby vlastníky a pány svých myšlenek. A jsme jimi tedy dodnes. A je pro nás normální a nějak se nad tím nepozastavujeme, že naše myšlenky vznikají v naší hlavě a že sebe vnímáme jako tvůrce myšlenek. No a tím jsme vlastně jakoby vstoupili do toho učení se svobodě, ale nestoupili jsme do suchoprázdna, nýbrž vstoupili jsme do prostoru, kde, jak víme z pojednání o tvůrčích bytostech, byli a působili odpůrčí bytosti. Hlavně ty dvě jejich hlavní skupiny, což jsou luciferské a arimanské síly. No a tím se vlastně člověk už tehdy dostal do stavu, kdy se nacházel uprostřed takového jakéhosi trojúhelníku, kdy jedním vrcholem byly luciferské síly, druhým vrcholem arimanské síly a třetím vrcholem byl Kristus. Rozdíl mezi těmito silami je ten, že síly odpůrčích bytostí na nás aktivně působí a snaží se nás stáhnout na svou stranu, kdežto síla Krista je nám k dispozici, ale nepůsobí na nás automaticky, aby neporušovala naši svobodnou vůli a přidá se k nám až v okamžiku, kdy my se sami rozhodneme. Tak, kam se nám ztratil archanděl Michael? No, archanděla Michaela si v tomto trojúhelníkovém uspořádání můžeme představit jako takového určitého spojence po boku Krista. No a teď v této situaci jsme vlastně byli postaveni před to, že máme možnost a do jisté míry nutnost se mýlit a ze svých chyb se učit, pokud jsme ochotní se učit. No a první výsledky v uvozovkách na sebe nenechali dlouho čekat. Proč? Protože jsme nic netušíce naslouchali těm odpůrčím bytostem. No, následkem toho bylo, nebo jedním z následků toho bylo to, že se to naše mladé, osamostatněné myšlení začalo logicky zajímat o ten okolní hmotný svět, protože od duchovních hierarchií jsme byli v podstatě odpojeni a začali jsme proto ty duchovní záležitosti vypouštět ze zřetele. No a to se projevilo na mnoha úrovních, například i na velice vysoké úrovni, kterou byl takzvaný čtvrtý církevní koncil, který se odehrál v letech 869 až 870 v Konstantinopoli. A o co se tam jednalo? Až do té doby byl člověk považován za bytost, která se skládá ze tří článků. Z těla, z duše a z ducha. A tomuto uspořádání člověka, nebo tomuto pohledu na člověka se říká trichotomie. Tělo je to, čím žijeme ve hmotném těle. Duše je to, co nám vytváří ten individuální vnitřní svět a duch je to, co nás propojuje s tím, co je věčné, s těmi nehmotnými světy. My, když jsme hovořili například v prvních 21 krocích o tom, jak je uspořádán člověk, tak jsme hovořili o tom, že člověk má celkem 7 článků, což není nic jiného, než že jsme si ty 3 články vlastně jakoby více podrobněji rozdrobili. Hovoříme o fyzickém těle, éterickém těle, astrálním těle. To je vlastně přibližně to, co se týká toho těla v tom pojetí té trichotomie. Hovoříme o duši, která je výrazem naší osobnosti. Hovoříme o já, o těch třech vyšších článcích, manas, buddhi, atma, což je vlastně jakoby ten duch v pojetí trichotomie. No a co se stalo na tom koncilu? Ten čtvrtý církevní koncil v Konstantinopoli se usnesl a vlastně ustanovil formou takzvaného církevního dogmatu, že bytost člověka se skládá pouze z těla a z duše. Byť duši byly přiřknuty určité vlastnosti ducha. No a tento pohled na člověka se nazývá dichotomie. To znamená člověk, nebo bytost člověka skládající se ze dvou článků. A kam se podíval ten zbytek toho ducha? Ten byl v podstatě jakoby přesunut do nebe a to znamená mimo člověka, mimo dosah člověka, s tím, že se k tomu duchu vlastně od té doby bylo možno přiblížit pouze prostřednictvím víry nebo prostřednictvím náboženství, které se samozřejmě do značné míry překrývají. No a tím se stalo to, že na zemi byla vlastně jakoby institucionálně potvrzená a ustanovena skutečnost, že lidé jsou odpojeni od duchovní hierarchie. No, toto usnesení toho čtvrtého konstantinopolského koncilu výrazně ovlivnilo další vývoj člověka, vlastně až do dnešní doby. a nastavilo takovou pomyslnou výhybku, která vlastně následujících 1000 let směřovala lidstvo k tomu, že jsme objevili materialismus. To znamená názor, že materiální svět je jediný existující. Vývoj k materialismu ale nelze zdaleka hodnotit negativně, nebo jenom negativně. On nám přinesl mnoho dobrého. Zmíníme si třeba knihtisk, astronomii, auta, mobilní telefony, počítače, cokoliv. Nicméně tento vývoj byl doprovázen tím, že ty duchovní světy jakoby upadaly do stále většího zapomnění. A stávaly se tedy hlavně předmětem víry. Bez možnosti je poznávat. No a řekněme si samozřejmě, že ten vývoj k materialismu musel nastat. Proč musel nastat? Protože nás jako lidstvo postavil do situace, kdy my v sobě musíme, pakliže se k tomu rozhodneme, zmobilizovat vůli a sílu k tomu, abychom dokázali začít ty duchovní nebo ty nehmotné světy znovu objevovat. Ty světy, z kterých jsme původně vzešli. Jak tento vývoj vnímal archanděl Michael? No, pro něj to zřejmě bylo nesnadné pozorovat to, co se dělo po tom 4. konstantinopolském koncilu, protože vlastně podstata archanděla Michaela je jiná. Že ta jeho podstata je postavit se komukoliv, kdo by konal v nesouladu s ideemi a se silami, které vycházejí ze zdroje a prostupují skrz duchovní hierarchii. Takže vlastně z perspektivy archanděla Michaela byl tento vývoj k materialismu něčím nežádoucím a byl vlastně jakoby v rozporu s tím Kristovým impulzem, že Kristův impuls měl vlastně otočit vývoj lidstva od toho sestupu zase k vzestupu. A archanděl Michael vnímal ten další vývoj jako pokračující sestup a řekněme si, v tom měl z pohledu duchovní bytosti asi pravdu. V souladu se svou vlastní podstatou, proto archanděl Michael měl snahu udělat něco, co by napomohlo k tomu, aby se ten vývoj člověka mohl opravdu otočit zase k tomu vzestupu. Ale něco takového, aby to nenarušilo svobodnou lidskou vůli. Z pohledu archanděla Michaela se událo i to, že on vlastně tím odpojením lidí od duchovní hierarchie přišel o tu svou původní roli toho správce kosmické inteligence. Protože proč? Protože už nebylo co spravovat. Protože k lidem vlastně žádné myšlenky kosmické už neproudily nebo ve velice omezeném minimálním množství. Jak s tím archanděl Michal naložil? Tím, že nebylo co posílat dál, tak archanděl Michal vlastně začal ty kosmické myšlenky a to kosmické vědění shromažďovat. Shromažďovat ideje o nehmotných světech, o člověku a o podstatě člověka, o tom, jak probíhal vývoj, všechny tyto souvislosti, jak vlastně funguje ten nehmotný svět, jaká je tam interakce mezi duchovními bytostmi a tak dále. Dělal to, co mohl, v podstatě nemohl jinak. Co je ale důležité, že tím zhromažďováním tohoto vědění kosmického vlastně archanděl Michael položil základ k něčemu, co se stalo náplní takzvané michaelské školy. Michaelské školy, michaelská škola je nepozemská škola, je to škola v nehmotných světech a je to škola, která pracuje s vlastně s kosmickým věděním, tak jak jsme o tom právě hovořili. No a když se vrátíme k tomu kříži na Michálově diadému, který mívá na svých zobrazeních na temeni hlavy, tak vlastně tento kříž můžeme vnímat jako symbol tohoto vědění a také jako symbol podpory archanděla Michála lidskému myšlení, které se má vyvinout a které se má rozšířit. Rozšířit z toho stavu, tehdejšího stavu zaměření na hmotný svět ve směru michalské školy, to znamená obsáhnout kromě hmotného světa i nehmotné světy. Takže to je vlastně úkol a cíl, který si v této podobě archanděl Michael vytknul. No a my se v příštím dílu budeme podrobněji zabývat tím, co to byla michaelská škola.